Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Francuska poslala non-paper u kome traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana, saznaje radio Slobodna Evropa. Ispred prihvatnog centra Bira održan protest meštana Bihaća. U ovaj kamp i danas pristizali migranti.
Želim u Biru, ali kažu nam da se ovaj kamp zatvara i da će nas deportovati u Srbiju.
Rekao nam je Muhamed, na području Unsko-sanskog kantona uvodi se celodnevni policijski nadzor. U Skupštini Srbije u toku nova runda dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Dvojica pripadnika nekadašnje vojske Republike Srpske osuđeni za ubistvo 11 bošnjačkih civila 92. Pušten u rad podmorski strujni kabel između Crne Gore i Italije, vredan 1 milijardu evra. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ovo je konkretan primjer evropskih integracija.
U Boru održan protest protiv zagađenja vazduha. Antivladini demonstranti blokirali Hong Kong peti dan za redom. U emisiji Pred nama sećamo se i filmskog producenta Branka Lustiga, koji je juče preminuo. Nataša Popović, direktorka Festivala Tolerancije.
13 godina obilazili smo cijelu Hrvatsku i educirali mlade o holokaustu. Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Pre najavljenog najvažnije vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću održan je protest građana tog grada nezadovoljnih reakcijom nadležnih u Bosni i Hercegovini u protekle 2 godine kada je reč o migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Traže hitno zatvaranje privremenog prihvatnog kampa Bira, ali i kampa Vučjak i izmještanje migranata van urbanog dijela grada. Stikret Bečić stanuje u neposrednoj blizini kampa Bira. Evo šta je za naš radio kazao.
Ono što mi tražimo jeste da im se uskrati kretanje, da ne mogu u svaku doba dana, noć hoditi, neki kućni red.
Skup u Bihaću protekao je mirno i bez incidenata.
Čuli smo Dženitu Duraković, a u Skupštini Srbije u drugoj rundi dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta razgovara se o merama vlade za poboljšanje izbornih uslova i novim predlozima, kao i o finansiranju kampanje i medijima. Na današnjem sastanku, pored predstavnika Evropskog parlamenta Eduarda Kukana i Knuta Fleckensteina, učestvuju i Vladimir Bilčik, izvestilac odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta za Srbiju, i Tanja Fajon, šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom. Na sastanak nisu došli predstavnici opozicije, Saveza za Srbiju, Demokratske stranke Srbije, Pokreta Dosta je bilo i Srpske radikalne stranke. Jedan od čelnika Saveza za Srbiju, lider Dveri Boško Obradović, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je tom bloku neprihvatljiv dijalog u Skupštini Srbije u kom je posrednik predsjednica parlamenta Maja Gojković, čiju ostavku traže.
Još pre mjesec dana kod delegacije Evropskog parlamenta insistirali smo da mora da se promeni taj format i da najpre treba da se održe bilateralni razgovor i da njihova delegacija treba najpre da obavi razgovor sa opozicijom i da čuje šta opozicija traži, mislim naravno na opoziciju koja je već u kampanji bojkota nastupajućih izbora, a da nakon toga u bilateralnom razgovoru sa vlastima vide da li tu ima bilo kakvog pomeranja tih izbornih termina i bilo kakve mogućnosti dogovora, odnosno pravih pregovora. I ja mislim da smo danas korak bliži promjeni formata.
Boško Obradović. Pripadnik nekadašnje vojske Republike Srpske, Joja Plavanjac, osuđen je prvostepeno na 15 godina zatvora zbog ubistva 11 bošnjačkih civila tokom rata u BiH 92. Za saučesništvo u tom ratnom zločinu Zdravku Narandžiću, također pripadniku nekadašnje vojske Republike Srpske, izrečena je kazna od 7 godina. Prema presudi Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Plavanjac je avgusta 92. ubio 11 civila bošnjačke nacionalnosti koji su držali kao zatvorenici u vojnom zatvoru u zgradi škole Petar Kočić u Bosanskoj Krupi. Narandžić je osuđen za saučesništvo u tom zločinu. Predsjednici Crne Gore i Italije Milo Đukanović i Sergio Mattarella zajednički su svako sa svoje teritorije u rad pustili podmorski kabel između dve zemlje. Reč je o prvom energetskom mostu između Italije i Crne Gore, kojim će Crna Gora biti povezana sa elektroenergetskim tržištem Evropske unije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da je reč o jednom od mega razvojnih projekata koji zauvek na bolje menjaju ekonomsku fizionomiju Crne Gore.
Projekat podmorske elektroenergetske konekcije predstavlja ne samo čvrstu energetsku vezu između Crne Gore i Italije, između Balkanskog i Apeninskog poluostrava, već model dalje integracije evropskog kontinenta. Ovo je konkretan primjer evropskih integracija.
Milo Đukanović. A u današnjem broju službenog glasnika Republike Srpske objavljeno je obaveštenje Univerziteta za poslovne studije Banja Luka o proglašenju nevažećom diplome koja je izdata direktoru Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću. Univerzitet za poslovne studije poništio je diplomu izdatu Mehmedagiću nakon što je Republička prosvetna inspekcija Republike Srpske utvrdila da je stečena nezakonito.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hong Kongu je preminuo stariji muškarac od udarca u glavu tokom sukoba vladinih pristalica i opozicionih demonstranata. To je druga žrtva višemesečnih protesta koji potresaju ovaj region. Istovremeno, u Londonu je povređena ministarka pravosuđa Hong Konga na koju je nasrnula grupa demonstranata. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je tokom samita članica BRICS-a da radikalne nasilne aktivnosti u Hong Kongu ozbiljno ugrožavaju princip jedna zemlja, dva sistema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Francuska je zemljama članicama Evropske unije poslala takozvani non-paper, gde se traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u dokument u kome se od Evropske komisije traži da do januara 2020. objavi novu metodologiju u pristupnom procesu, koja bi se primenjivala prilikom otvaranja pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima. Detalje slušamo od Ljudmile Cvetković.
Prema francuskom stajalištu, takozvani obnovljeni pristup trebalo bi da se zasniva na četiri principa koji obuhvataju postepeno udruživanje, strožije uslove, opipljivu korist i reverzibilnost. Krajnji cilj bi bio puno i potpuno pristupanje, podvlači se u ovom dokumentu. Jednom kada se pregovori otvore, proces integracije se više ne bi zasnivao na otvaranju velikog broja tematskih poglavlja, već na nekoliko zastupnih faza koje bi formirale koherentne blokove politika i šemu koju je Evropska unija uspostavila, imajući u obzir specifične karakteristike svakog kandidata gdje je to prikladno stoji u dokumentu. Vladavina prava i osnovna prava prema francuskom predlogu ostali bi integralni zahtjev od trenutka otvaranja pregovora i ostali bi takvi u svim oblastima tokom procesa. Konačno pristupanje prema francuskom predlogu odlučit će se na osnovu ispunjavanja opipljivih ciljeva ekonomske i socijalne konvergencije. Francuska predviđa i dodatnu finansijsku pomoć u predpristupnom procesu za Zapadni Balkan, što podrazumeva veće predpristupne instrumente, ali i pristup strukturalnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice Evropske unije. Prema francuskom dokumentu, princip reverzibilnosti je potreban za rješavanje situacije u kojima država kandidat delimično ili uopšte ne ispunjava određene kriterijume ili prestaje da ispunjava preuzete obaveze. U tom slučaju, prema francuskom dokumentu, odgovor Evropske unije bi bio postepen i proporcionalan veličini i ozbiljnosti propusta. Kako stoji u dokumentu, to bi podrazumevalo od obustave finansijske pomoći sve do opšte suspenzije u slučaju da su dovedene u pitanje osnovne vrednosti Evropske unije.
A rezervisanost Francuske prema proširenju Evropske unije duga je decenijama i zasniva se na ideji da Evropska unija bude više integrisana, predublja nego šira. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Pierre Mirel, nekadašnji direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Možete početi pristupne pregovore što traje godinama, a u međuvremenu nastaviti ili pokrenuti reforme, podvlači Mirel. U intervju za Radio Slobodna Evropa posebno govori o odluci Evropske komisije od polovine oktobra da ne odobri početak pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Ta odluka rezultat je i nastojanja Francuske da proces proširenja uobliči po konceptu koji zagovara njen predsjednik Emmanuel Macron. Ipak ovaj obrt zagovornici proširenja tretiraju kao zaokret koji će uticati na kredibilitet Evropske unije u odnosima sa državama Zapadnog Balkana, navodi Mirel u razgovoru sa Đeračinom Tuhinom.
Objavio sam članak u novinama Le Monde nekoliko dana posle odluke Evropskog saveta u kojem navodim da duboko žalim zbog odluke koja je uticala na kredibilitet Francuske, ali i Evropske unije kao celine. To je apsolutno izvesno. I sada savet mora razmisliti, razgovarati o tome šta hoće Francuzi.
Ali šta tačno žele, jer govore o metodologiji što se nametnulo kao tema nekoliko sedmica pre samita, ali niko zapravo ne zna šta je zvanični stav Pariza o tome šta ta metodologija predstavlja.
What this methodology means?
Nor do I. Ni ja.
Francuzi i Francuska generalno 40 godina imaju veliki problem sa proširenjem, nije to samo sada. Traže da EU bude više integrisana, da bude dublja pre nego šira. To nije novost. To je jedna stvar. Druga stvar, tragom opaski predsjednika Macrona koje sam čuo, on smatra da okvir za pristupne pregovore, proces opisan u dokumentu, treba da bude promenjen. Zašto? On smatra da je previše automatizovan u smislu otvaranja i zatvaranja nekih poglavlja, naročito otvaranja, da nije transparentan, da je previše birokratski i nekada ne naročito logičan.
Yeah, but this game changer.
Ova promjena pravila igre da li bi trebalo da se primeni samo na buduće države ili na one koje su već u procesu, jer imamo situaciju gdje je Crnoj Gori ostalo još jedno poglavlje. Srbija je na pola puta u otvaranju poglavlja. Koja metodologija treba biti primijenjena i gdje?
Is it realistic to continue as it is now? Look at Montenegro.
Ne znam, ali ne bih to smatrao nefer kada vidite koliko je sporo sprovođenje reformi u zemljama. Ali opet, sve zavisi šta će biti stavljeno na stoj i o čemu će se razgovarati. Moja poenta, jer već sam izneo neke ideje o pristupnom okviru, je dvosmerni predlog. Države Zapadnog Balkana trebaju investicije, a nema ih mnogo. Sredstva iz IPA fondova su povećana i to je dobro, ali ko garantuje iza zavese? Zapravo, ne čak ni iza zavese, već zvanično je otvoreno značajan broj zajmova, ne grantova. Kina, što povećava dug mnogih država koje u budućnosti možda rizikuju neku vrstu političke zavisnosti. Tako da mislim da EU mora iznaći više sredstava za finansiranje.
Razgovor sa Pierom Mirelom u celini čitajte na našoj internet stranici, a viši zvaničnik NATO za Rusiju i Zapadni Balkan, Robert Prščel, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bosna i Hercegovina od NATO dobila ponudu i da je na njoj da je prihvati ili odbije. Prščel je to rekao nakon što je nacrt godišnjeg nacionalnog programa za NATO po deveti put skinut s dnevnog reda sednice Vijeća ministara. Ovaj zvaničnik NATO je u Beogradu učestvovao kao govornik na panelu posvećenom uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu, koji je održan u organizaciji Centra za euroatlantske studije. Razgovarala Mila Đurđević.
Reč je o vrlo kompleksnom pitanju, odnosno ono za sobom povlači dodatna pitanja. Prva stvar je da proces integracije ne može biti diktiran i da to nije odluka koju će doneti neko drugi. Naravno, potrebna je odluka članova organizacije, ukoliko govorimo o procesu priključenja NATO-u, ali ništa konkretno se ne može dogoditi ukoliko države nisu zainteresovane i ukoliko o tome nije vođen dijalog unutar same države, kako bi postojao široki konsenzus. To je preduslov. Druga stvar, mi smo prisutni na Balkanu dugi niz godina, koji nije neko zadnje dvorište, već deo našeg terena i zaista smo dali sve od sebe u pokušaju da se region stabilizuje. Kada je reč o konkretnom slučaju BiH, mi ništa ne namećemo. NATO nije deo političkog procesa. Mi nismo odgovorni za formiranje vlade, primjer radi. Ono što smo uradili u decembru 2018. i za to smo imali konsenzus unutar NATO-a, svih 29 saveznika stavilo je na sto ponudu vladi u Sarajevu. Ukoliko želite da idete dalje u integraciji u NATO savez, mi želimo da vam predstavimo godišnji nacionalni program koji može biti prvi korak ka akcionom planu za članstvo, ali to je ponuda. Tako da je na vladi BiH i na građanima da odluče da li to žele.
So it's up to the government, up to the people in Sarajevo and of course Bosnia and Herzegovina to whether to take this up.
What does NATO see?
Šta NATO vidi kao najveću prijetnju bezbednosti na Zapadnom Balkanu?
U savremenom svetu, a Balkan jeste deo tog sveta, sve je povezano. Tako da nije iznenađenje da u regionu postoje brojni izazovi poput hibridnih vrsta pretnje, u smislu niza alata koji se koriste od dezinformacija do pokušaja vršenja malignog uticaja i nelegalnog mešanja u političke procese. To su sve faktori koji destabilizuju region. To sve u kombinaciji sa pretnjama sa kojima se suočavaju drugi regioni i druge države u Evropi, bilo da je reč o terorizmu ili efektima ilegalnih nekontrolisanih migracija. Istina je da je reč o regionu koji usled ne tako davne istorije još ima relativno sveže uspomene na užasne događaje i ljudsku tragediju. To treba poštovati i mora se uložiti svaki napor kako se ne bi otvarale stare rane, već da se grade mostovi i da se svi približe jedni drugima. Zbog toga su dobrosusedski odnosi veoma važni. Zapadni Balkan nije toliko poseban slučaj. Radi se o mogućnostima i izazovima koji postoje i na drugim mestima. Zbog toga su ključni međunarodna saradnja, visoki standardi, transparentnost, svi oni standardi koji nisu rezervisani samo za međunarodne organizacije, već za države koje to primenjuju u želju da se unaprede.
Robert Pašćel, intervju potražite i na slobodnaevropa.org.
Specijalizovano tužilaštvo Kosovo u Hagu sprovodi istragu o ulozi vladine kancelarije za pravnu zaštitu potencijalno optuženih pred specijalizovanim većima, kao i rukovodiocem ove organizacije Dritonom Ljajćijem. Istraga se sprovodi zbog mogućeg ometanja pravde, uključujući navodno kršenje članova krivičnog zakona Kosova, koji se odnosi na opstrukciju dokaza ili zvaničnih postupaka, te zastrašivanje tokom vođenja postupka. Naime, Ljajić je ispitan u Hagu 17. oktobra, branio se ćutanjem, a njegov advokat Toby Kedman potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pri specijalizovanom veću Ustavnog suda Kosova u Hagu podneo zahtev o zakonitosti postupka intervjuisanja, što je deo javne dokumentacije. On u ovom trenutku, međutim, nije mogao da govori više od sadržaju tog zahteva ili o bilo kom aspektu slučaja, budući da je to pitanje sub justice, odnosno predmet koji je na sudu. Opširnije o ovoj temi čitajte na stranici slobodnaevropa.org pod naslovom Hag istražuje kancelariju vlade Kosova, u njoj osporavaju postupak.
Uprkos najavi da će u petak početi nove mere koje podrazumevaju ograničeno kretanje, ali i prihvat u centre Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, kojima u petak ističe i ugovor o smeštaju, ništa se naročito nije promenilo. Odluku je donela operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom pre dva dana. A poučeni takvom odlukom, građani Bihaća održali su mirni protest ispred prihvatnog centra Bira. Selma Boračić-Mršo.
U prihvatnom kampu Bira u Bihaću, gdje je smješteno 1800 izbjeglica i migranata, petak je sasvim uobičajen dan. Ispred kampa, kao i prethodnih dana, redovna policijska patrola i grupa migranata vraćenih iz Hrvatske, koja želi dobiti smještaj u kampu. Među njima je i Muhamed.
Želim u Biru, ali kažu nam da se ovaj kamp zatvara i da će nas deportovati u Srbiju.
Slična situacija je i u prihvatnom centru za migrante i izbjeglice Miral kod Velike Kladuše. Migranti, njih oko 600, koliko ih je smješteno ovdje, nesmetano ulaze i izlaze iz centra. Kapaciteti su u oba centra odavno popunjeni, a u Međunarodnoj organizaciji za migracije kažu da ukoliko se desi da ima mjesta u kampu, primaju samo ranjive kategorije. S druge strane, građani Bihaća, ali i okolnih mjesta, ogorčeni su izostankom reakcije nadležnih državnih organa. Napominju kako se Unsko-sanski kanton više od dvije godine bori sa migrantskom krizom. Zbog toga su organizovali mirne proteste ispred prihvatnog centra Bira. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Mali Lug, Elvir Šehić.
Mi smo dobili obećanja od operativne grupe i da će danas Bira biti blokirana. Evo, kako vidimo, to se još nije desilo. Građani spontano se pozvali danas preko javnih grupa da na mirne prosvjede da iziđu. Evo, i ja ću kao građan učestvovati u tom okupljanju.
Ne želimo da migranti budu smješteni u urbanoj jezgri grada Bihaća, kaže predsjednik savjeta mjesne zajednice preko Unje Ermin Zulić.
Tražimo da se izvan urbanog dijela grada Bihaća napravi tranzicijski prihvatni centar sa svim onim sadržajima koji humanitarno pravo traži.
Kako bi osigurali migrantima smještaja pod pritiskom međunarodnih organizacija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je na telefonskoj sjednici Banjici da ustupi na korištenje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuj u okolini Sarajeva. Međutim, mještani naselja Ljubače neće pristati na ovakve odluke vlasti. Jedan od mještana, Božo Stjepić, objašnjava.
Vlast je vlast, ona je donijela takvu odluku. Mi znamo i shvaćamo njihovu problematiku, da su oni krenuli, da su oni došli negdje gdje ne znaju ni ko su pošli, ni zašto su pošli. U čitavoj Bosni i Hercegovini niko nije rad da ih smjesti u svojoj blizini.
Iako nema zvanične potvrde o produženju ugovora sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miralu Velikoj Kladuši, koji se koriste za smještaj migranata i za saopćenja za javnost Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, može se zaključiti da ova dva kampa ipak neće biti do daljnjeg zatvoreni. Iz UN-a BiH podsjećaju da su prihvatni centri Bira i Miralu uspostavljeni u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti BiH, da ih je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prepoznalo kao službene privremene prihvatne centre i da do daljnjeg ta odluka ostaje na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A nekoliko stotina građana Srbije okupilo se na četvrtom po redu protestu protiv zagađenja vazduha u Boru, javlja naša Iva Martinović.
Protest je održan ispred sedišta kineske kompanije Zijin, koja je krajem prošle godine preuzela rudarsko-topioničarski basen Bor. Građani su sa protesta poručili da je povećana koncentracija štetnih isparenja i čestica u Boru počela upravo kada je došao novi kineski vlasnik i povećao obim proizvodnje. Tražimo da se smanji proizvodnja da bi se smanjilo zagađenje. Stavljamo zdravlje naše dece ispred profita stranog investitora. Da li grešimo? Upitala je jedna od organizatorki protesta, Katarina Vasković, i dodala da građani neće odustajati. Građani se bune od septembra i poručuju da se posljednjih mjeseci beleže alarmantne koncentracije sumpor dioksida u vazduhu, koje su dostizale brojke 20 puta veće od dozvoljenih. Podsjećamo da se kineska kompanija početkom novembra u dva navrata obratila javnosti, navodeći da su, citat, ekološki problemi u Boru postojali mnogo pre njihovog preuzimanja RTB Bora, te je menadžment kompanije tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Sa protesta je poručeno da građani ne mogu da čekaju i traže smanjenje proizvodnje odmah. Na okupljanju su nosili zaštitne, a neki gas maske i transparente na kojima je pisalo "Stop trovanju naše dece, naše trovanje ili vaš profit" i tražimo da državne institucije rade. Kao podrška iz Beograda su stigli predstavnici antivladinih protesta 1 od 5 miliona i Odbranimo reke Stare planine, koji se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana. Na kraju protesta najavljeno je da će se građani okupljati svakog petka do ispunjenja zahteva.
Iz Bora se javila Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora prva je u Evropi po broju predstavki koje njeni građani podnose Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, a polovina presuda tog suda odnosi se na povredu prava na suđenje u razumnom roku. To je jedan od rezultata istraživanja Centra za monitoring o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koje je prezentovano u Podgorici. Detalje slušamo od Predraga Tomovića.
Prezentujući izvještaj CEMI-a, izvršna direktorka te nevladine organizacije Ana Nenezić je kazala da je broj predstavki koje sudu u Strasburu dolaze od građana Crne Gore, kao i podatak da se gotovo polovina presuda odnosi na utvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku, pravi indikator i stanje u toj oblasti.
Time je Crna Gora izavridila indeks 5.11 koji označava broj predmeta, odnosno priliv, na broj stanovnika, što pokazuje da je Crna Gora se nalazi na prvom mjestu od svih država Savjeta Evrope po indeksu podnijetih predstavki Evropskom sudu po glavi stanovnika. Tome bih dodala i podatak da je u toku 2018. godine 54 predstavki koje su se nalazile u fazi glavne rasprave, da se najveći broj njih poziva na povredu člana 6 konvencije, 51, dok se u 37 predmeta podnosioci predstavki su istakli nerazumnu dužinu trajanja postupaka pred domaćim sudovima, uključujući i Ustavni sud.
Zastupnica države Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić ne spori da postoji značajan broj predmeta pred crnogorskim sudovima koji su stariji od 5 godina, ali ukazuje da su sudije posljednjih godina uspjele da taj broj svedu na razumnu cifru i približe je onome što je standard Evropskog suda za ljudska prava u tom pogledu.
Međutim, moramo da imamo u vidu i činjenicu da mi imamo i veliki broj predmeta pred našim sudovima. Kada govorimo o broju predmeta ili broju riješenih predmeta od strane Evropskog suda, kada je ovo konvencijsko pravo u pitanju, moram vam reći da Crna Gora se ne nalazi ništa u drugačijem položaju u odnosu na neke druge zemlje, jer ovo pravo je pravo gdje se podnosioci u najvećem stepenu žale pred Evropski sud.
Podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u odluci koja je objavljena krajem oktobra ove godine presudio je da Crna Gora mora da isplati više milijonsko obeštećenje kompaniji Kips zbog toga što je prije 14 godina tadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša stopirao gradnju tržnog centra kompaniji Rista Drekalovića. Pravni zastupnik kompanije Kips, advokat Predrag Savić, kaže da su pored jakih dokaza i argumentacije u tom slučaju imali i sreće jer je, kako ističe, već neko vrijeme sud u Strasburu postao mašina za odbijanje predstavki. Ističe da je Crna Gora u nepovoljnom položaju zbog broja predstavki njenih građana koje je sud u Strasburu do sada usvojio.
Tako da je Crna Gora u ovoj situaciji gdje se odbacuje 80% predstavki možda u najnepovoljnijem položaju pred Evropskim sudom. Nijedna zemlja nema toliko presuda. Na primjer, 2018. se pominje da je protiv Crne Gore, ja mislim, doneto čak 23 presude. Kao protiv Rusije, otprilike. Te predstavke koja se usvoje su ogromna opomena domaćem pravosuđu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izrazi saučešća i prigodne poruke povodom smrti dvostrukog Oskarovca Branka Lustiga stižu sa svih strana, od Stevena Spielberga do Radeta Šerbedžije i Veljka Bulajića. Iza sebe ostavio je veoma važne filmove, ali i veoma važne projekte o holokaustu. Enis Zebić.
Dijete, zatočenik Auschwitza i Bergen-Belsena, odrasta sa utetoviranim logoraškim brojem na ruci, ima uspješnu filmsku karijeru u Jugoslaviji, a potom je nastavljao u Sjedinjenim Državama. A kada je dio svoje logoraške traume pretočio u energiju kojom je producirao Schindlerovu listu Stevena Spielberga i kada je zato 93. nagrađen Oskarom, njegova je prva reakcija u isto vrijeme bila i osobna i univerzalna. U ime 6 milijuna Židova, žrtava Shoe i ostalih žrtava nacizma, zahvaljujem svima koji su prepoznali značenje ovog filma, kazao je. Moj broj bio je A3317. Ja sam preživjeli iz holokausta. Dugi put od Auschwitza do ove pozornice. U logorima ljudi su umirali pred mojim očima i zadnje riječi bile su im: budi svjedok mog ubojstva, reci svijetu kako sam umro. Pamti, nadam se da sam ispunio svoju obavezu prema nevinim žrtvama holokausta. Par godina kasnije uslijedio još jedan Oscar za produkciju filma Gladiator Ridleya Scotta, rad na brojnim drugim hollywoodskim filmskim hitovima i pred 10 godina povratak u Hrvatsku. Možda je osjećao da nije do kraja otplatio svoj dug onima koji su živote ostavili u nacističkim logorima smrti. Pokrenuo je sa grupom mladih entuzijasta Festival tolerancije Zagreb Jewish Film Festival. Prikazivao filmove, sudjelovao na tribinama, putovao Hrvatskom i osnovnoškolcima, pričao o strahoti zla i potrebi dobra. Direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović.
13 godina birali smo filmove i 13 godina obilazili smo cijelu Hrvatsku i educirali mlade o holokaustu. Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Izrazi saučešća i prigodne poruke stigle su od Stevena Spielberga i Rasela Crowea, Rade Šerbedžije i Veljka Bulajića do brojnih njegovih kolega iz hrvatske kinematografije i istaknutih osoba iz javnog života. U rodnom Osijeku dobit će uskoro ulicu, a nastavak rada Festivala tolerancije i budući Zagrebački muzej holokausta, što ga je upravo on inicirao, bit će, osim njegovih filmova, najbolja uspomena na njega. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Potražite nas i na slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.